слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чого чекати від судової справи щодо збиття літака рейсу MH17, говоримо із Дмитром Ковалем, доцентом кафедри міжнародного та європейського права Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, як от перебіг справи, що зараз відбувається у Нідерландах, що вже почули люди, які перебувають, власне, на цьому судовому засіданні, хто із звинувачених є, хто там присутній?
Ну, це, напевно, два слова про передісторію цього процесу, як взагалі справа опинилася в Нідерландах, чому вона не в іншому місті слухається, чому це не міжнародний суд якийсь, який розглядав би цю справу. Було кілька ініціатив, коли тільки починалося розслідування, кілька ініціатив щодо того, в якій судовій інституції варто переслідувати винних у збитті літака. Найперше розглядався варіант з створенням міжнародного трибуналу під егідою ООН, який мав би повноваження розслідувати цю справу.
Який ветувала Росія?
На жаль... Що-що?
Який ветувала Росія? Наскільки я пригадую цю історію.
Так, рішення мало бути узгоджене Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй, що означає, що всі постійні члени Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, серед них Росія, повинні були принаймні не голосувати проти. Але Росія проголосувала проти, що ми називаємо ветувала, і дійсно такий трибунал не був створений. Після цього ще кілька варіантів розглядалося, і сторони зацікавлені зупинилися на тому, що найбільш підходящим форумом буде саме суд у Нідерландах, який буде, хоча й регулярним в сенсі, він буде звичайним судом нідерландським, проте буде посилений деякими законодавчими змінами, які Нідерланди проведуть для того, щоб зробити його більш доступним для міжнародної аудиторії.
Пане Дмитре, хотів би одразу запитати, а чому саме в Нідерландах? Чому, наприклад, цей суд не відбувається в Україні, наприклад, от власне над країною, де все відбулося, чи, наприклад, у Малайзії також, куди він прямував? Чому було обрано саме Нідерланди і за яким законодавством, власне, в Нідерландах це відбувається? За місцевим чи за якимось міжнародним?
Власне, дійсно було кілька опцій, де цей суд міг відбуватися. Перша опція – це Україна, адже саме на території України чи над територією України цей злочин був скоєний, збиття було скоєне. Інший варіант – Малайзія як країна реєстрації борту, який зазнав пошкодження, який був збитий, власне, над територією України. І третій варіант – це Нідерланди, так як багато пасажирів цього літака, більшість пасажирів цього літака мали нідерландське громадянство. І Нідерланди за принципом пасивної персональності, тобто принципом, який полягає у громадянстві жертв злочину, могли також переслідувати за нього. І сторони, як я казав, зацікавлені, тобто ті, хто проводили розслідування цього збиття, вирішили, що Нідерланди будуть найбільш підходящим форумом. Напевно, всі мотиви можна буде дізнатися лише від тих осіб, які безпосередньо прибрали участь у розслідуванні, але, напевно, здогадатися можна, що Нідерланди були обрані через репутацію цієї країни, репутацію судових інституцій цієї країни. І, крім того, символічність, певно, адже Нідерланди – це місто, де це країна, де знаходяться основні міжнародні судові інституції, в тому числі Міжнародний кримінальний суд, в тому числі там знаходився Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії і деякі інші трибунали міжнародні. Тобто Нідерланди мають ще й такий символічний сенс. Напевно, через усе це плюс громадянство жертв злочину Нідерланди і були обрані.
Скажіть, що от зараз, наскільки ми знаємо, там є 4 обвинувачених основних, серед них Гіркін, Пулатов. Наскільки я пригадую, що Пулатов представлений в суді як один зі звинувачених, і фактично він єдиний, більш нікого.
Так, лише адвокат Пулатова бере участь у справі.
Яка...
За тих 4 обвинувачених, яких...
По-перше, яка аргументація захисту? І, по-друге, хотів би запитати, як щодо тих, хто фактично передав БУК? Якщо є вже інформація, і я не знаю, чи вона підтверджена вже в суді. Я пригадую, що була інформація про те, що вони виходили і казали, що БУК було привезено з Росії. Чому в нас є от такі... Це серединна ланка, давайте так назвемо. А де люди, які віддавали наказ передати БУК от саме Гіркіну, наприклад?
Ну, спершу треба розуміти, що це спір не про притягнення до відповідальності Росії, а про притягнення до кримінальної відповідальності конкретних осіб. Це означає, що стандарт доказування, тобто той рівень за яким має бути подані докази і приведена аргументація, є дуже високим. Тобто все, що приводиться прокурором в суді, має бути поза межами розумного сумніву. І через це не можна, прокурор вирішив поки що не приносити у суд ті справи, які не поза межами розумного сумніву він зможе довести. Тобто там, де йдеться про вищу ланку, там, де ще десь не вистачає доказів, там, де є ще можливості для сумнівних інтерпретацій, альтернативних інтерпретацій, прокурор поки що волів би не бачити у суді. Ці справи з'являться пізніше, після того, як прокурор переконається, що він справді може довести справу поза межами розумного сумніву. Поки що те, що ми маємо, цих 4 справи, це ті, де дійсно прокурор нідерландський вважає, що справа має шанси значні на успіх. Тому саме ця середина ланка, тому саме починають з цих 4. Що не означає, що не будуть інші. Більш того, на фінальній презентації звіту спільної слідчої групи було озвучено, що слідча група продовжує діяти, продовжує своє розслідування. І це розслідування буде йти паралельно з процесом судовим. Іншими словами, процес судовий буде стосуватися 4 осіб, група буде розслідувати і інші особи, і можливості побудови кримінальних справ щодо цих інших осіб. Тому поки так ситуація виглядає з цими 4 саме.
Повідомлялося також про таємних свідків, яких потім мали представити в суді, та їх, власне, їх заяви мали представити в суді. Скажіть, будь ласка, хто це? Вже відомо хоча б про когось, хто ці свідки і що вони повідомили?
Ну, ні, звісно, хто ці свідки невідомо і не буде відомо, на те вони їх таємні, тобто їх персональність захищається для того, щоб не ставити під загрозу життя їх та їх рідних. Тобто цей захист, він гарантований був на самому початку і він буде збережений до кінця процесу як мінімум. Щодо того, що вони повідомили, суд тільки почався, треба розуміти, що лише перші дні, скажімо так, суду пройшли і ще багато всього попереду. З того, що було озвучено, озвучувалася інформація про те, як потрапив Бук на територію України, як він був передислокований з території України назад на територію Російської Федерації. Була інформація від свідків про місце запуску, про те, як і коли запускали. Так? Тобто це те, що прийшло як від свідків, так і від дослідження відкритої інформації з по геоданним і так далі. Тобто поки що лише певні нюанси пояснені, базисні такі б нюанси були пояснені прокурором в суді. Ще багато всього попереду, ще багато свідків попереду і багато деталей ми дізнаємося, деталі дізнаємося від цих свідків.
А коли, до речі, про вирок хотів запитати, коли чекати перших вироків, ну, принаймні, бо ми ж насправді чекали 6 років, і це була одна з таких основних претензій до нідерландських судів, що ніяк не можуть просто дістатися, вже 6 років минуло, і ніяк не може розпочатися цей процес, і навіщо їм було стільки років чекати?
Ну, ця претензія, перше, напевно, не дуже до судів. Це претензія, якщо і може бути, то швидше до слідчої групи, тому що саме слідча група так довго проводила розслідування. Але, знову ж таки, треба розуміти резонансність цієї справи і складність. Складність багатоаспектна. По-перше, слідча група з різних країн, так? Тобто це не те саме, що проводити розслідування в рамках однієї юрисдикції. Друге питання, не було доступу до ділянки, де сам літак упав після збиття його, так, певний час. Далі питання неспівпраці деяких держав з слідством Російської Федерації передусім. Далі питання про вирішення, де саме потрібно розглядати цю справу. Далі налагодження внутрішнього законодавства і укладення міжнародних договорів для того, щоб уможливити цей процес у Нідерландах, щоб Україна, скажімо, вільно надавала доступ до доказів, які вона збирає на своїй території, могла організувати відеоконференції з свідками і так далі, тому подібне. Тобто це все вимагало оформлення. І це не робиться, на жаль, за день-два чи навіть за рік. Тому і складність процесу, і оці от формальні вимоги до того, що мало бути зроблено для того, щоб процес був успішним, зробили це розслідування настільки довгим і підготовку суду, власне, такою довгою. Коли очікувати вироку? Одна із переваг, напевно, основних національного суду, а не міжнародного, саме в тому, що цей суд буде, очевидно, швидшим, ніж міг би бути міжнародний суд над потенційними обвинуваченими. Справа в тому, що Національний суд Нідерландів має обмеження кримінально-процесуальні, які вимагають досить швидко рухатись за справою. Сьогодні не можна сказати, коли конкретно буде вирок, але очікується, що це півроку, рік, тобто це не буде 5-6-7 років, які, напевно, варто було чекати у випадку, якби це був міжнародний суд. Тобто можна сподіватися, що до кінця цього року чи в першій половині наступного року рішення вже будуть перші вироки.
Пане Дмитре, а щодо персони Володимира Цемаха, про якого було дуже багато галасу, що він чи є свідком, чи є учасником цієї групи, як він фігурує у справі, чи відомо взагалі, як він фігурує у справі, і чи, я не знаю, там, наприклад, є інформація, що щось розвалилося, якийсь доказ не змогли привести у суді, тому що саме Цемаха не було і не змогли його притягнути до відповідальності?
Ну, як виглядає на зараз, ні. Справа не розвалилася через те, що Цемаха немає, і його не збиралися притягувати до відповідальності. Він фігурував саме як свідок. Є інші свідки, які можуть не таку ж саму, але
приблизно
достатню інформацію
саму
для побудови кримінальної справи. Ну так. Тобто є інші свідки, які можуть заповнити ті пробіли, яких могло б не вистачати через втрату Цемаха як свідка. Ну і Цемах ще не втрачений до кінця як свідок, тобто він теоретично може свідчити з Російської Федерації. Принаймні такі запити будуть, очевидно, до нього звернуті. Інша справа, що він буде говорити, перебуваючи на території Російської Федерації, і чи захоче він взагалі вийти на такий зв'язок. Але він, в принципі, навіть як свідок ще не до кінця втрачений.
До речі, от про російську сторону було дуже багато після збиття Боїнгу, було дуже багато вкидів, був літак з несвіжими трупами, було те, що це був Волошин, який на літаку збив MH17 Boeing, і таке інше, і таке інше. Потім вже сказали, що БУК, але це був український БУК і не з території, захопленої бойовиками. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в інфопросторі? Як Росія продовжує чи не продовжує вона робити якісь інфовкиди в інфопростір от з приводу цього? Наскільки я розумію, там є якісь навіть свідки, які щось кажуть з приводу того, що ну, вони якби виступають з російського боку, чи є щось таке, як це можливо, чи може вплинути на суд?
Ну, спершу свіжих вкидів практично немає, принаймні я їх не зустрічав, достатньо того, що було вкинуто в перший час, перші тижні після катастрофи. Ці вкиди, вони, ну, на жаль, живучі, тобто повністю стерти їх зі свідомості людей, особливо тих людей, які вибірково сприймають інформацію, в сенсі шукають те, що підтверджує їх власну думку, і шукають те, що підтверджує те, якого переконання вони дійшли в перші там години чи дні після катастрофи. Ця інформація, яка була вкинута на початку, буде використовуватись ними для того, щоб будувати свою всесвіт уявлень про катастрофу MH17. Але для тих, хто здатен абстрагуватися якимось чином від вкидів і все ж таки хоч трошки раціонально мислити про те, що відбулося, і спробувати проаналізувати, що відбулося, суд в Газі якраз буде дуже гарним приводом це зробити, тому що там будуть дуже детально, і почали вже дуже детально розглядати кожну практичну версію альтернативну, яка могла бути висунута, скажімо, Росією чи будь-ким щодо збиття MH17. І усі ці альтернативні пояснення не підтверджуються доказами, їх неможливо довести. Єдине раціональне рішення, яке бачить прокурор, єдине раціональне пояснення того, що відбулося, це пояснення із збиттям БУКом з території неконтрольованої українськими військами, БУКом, який був російським і належав до російської частини військової.
Скажіть, пане Дмитре, скажіть, яке покарання передбачено для підозрюваних? Це по-перше. І по-друге, як це, чи є вже взагалі політичний аспект від справи, ну, наприклад, визнання на офіційному рівні російської агресії в Україні?
Тут дуже цікаве питання, тому що насправді суд відбувається не за статтями, які які вимагають, скажімо так, встановлення існування збройного конфлікту на території України. Ті обвинувачення, які висунуті до чотирьох осіб, яких ми згадували уже. Це обвинувачення за статтями 168 та 289 Кримінального кодексу Нідерландів. Перша стаття – це стаття про збиття, про незаконні дії, які спричиняють збиття якусь аварію літака. А друга стаття передбачає навмисне вбивство. Тобто ці дві статті ніяким чином не пов'язані з встановленням збройного конфлікту, який є на території України, чи з підтвердженням того, що він існує.
Відповідно, незважаючи на те, що це прокурор... три російські громадянина з чотирьох обвинувачених.
Ну, це нам важливо на даному етапі. Тобто те, що важливо, що було скоєно два злочини, їх скоїло чотири особи, три громадянини Російської Федерації, один громадянин України. І ці злочини не є злочинами воєнними, так званими. Тобто вони не прив'язані до збройного конфлікту. Прокурор для того, щоб довести те, що вони були скоєні, не повинен озвучувати інформацію, чи не повинен ніяким чином торкатися питання доведення збройного конфлікту. Це може бути сказано, але не як юридична основа для його висновків. І тому не варто очікувати поки що, принаймні, що в цьому суді саме ціль буде поставлена доказувати існування агресії чи доказувати існування збройного конфлікту.
Ну добре, це що загрожує тоді цим чотирьом? Що, на що очікувати, власне?
Мінімальне покарання, яке може бути їм призначене, це покарання за статтею 289. Це покарання до 30 років позбавлення волі. Стаття 168, тобто та, яка стосується аварії літака, передбачає покарання навіть у вигляді довічного ув'язнення. Тобто найвища міра покарання може бути застосована при доведенні обвинувачення.
Дякую вам, Дмитро Коваль, доцент кафедри міжнародного та європейського права Національного університету Києво-Могилянська академія, був з нами на зв'язку. Говорили ми про справу збиття Боїнгу MH17 у 2014 році, яка йде просто зараз у нідерландському суді.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.